Saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Engkau tenangkan dan teduhkan hati kami. Jauhkanlah hati kami dari segala godaan-godaan di dalam segala pemikiran-pemikiran yang mungkin masih kami bawa dari rumah, di dalam segala pergumulan-pergumulan yang sementara ini masih kami alami. Biarlah waktu yang ada pada kami, kami berikan sejenak untuk-Mu, supaya dengan demikian kami dapat melihat akan kehendak Tuhan dan memberikan satu pencerahan, bahkan membangun akan segala kehidupan kami dan juga menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kami. Hamba-Mu yang di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi agar hanya kehendak Tuhan sajalah yang boleh diwujud nyatakan. Dan biarlah rahasia-rahasia yang tersembunyi boleh dinyatakan dengan bahasa yang sederhana, sehingga ketika kami beranjak dari tempat ini, firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami dan terus berdiam di dalam hati kami. Karenanya berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Dalam perikop ini firman Tuhan digambarkan seperti hujan dan salju yang turun dari langit yang akan mengairi bumi dan mengubah padang tandus menjadi padang hijau yang subur. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mempertentangkan hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-9 dan 18 hingga yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, ketika kita berbicara tentang tema kita, berbuah berlipat ganda, saya ingin bertanya kepada saudara, apa sih yang menjadi persoalan bagi pertumbuhan, perkembangan di dalam kekristenan untuk menghasilkan buah? Menurut saudara apa? Apa yang menyebabkan menjadi persoalan di dalam hidup kekristenan ketika pertumbuhan dan perkembangan kekristenan itu sendiri terhambat sehingga tidak dapat menghasilkan buah? Ada yang tahu? Tolong saya dibantu. Saya juga pengen tahu. Saya akan mencoba untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam pikiran saudara, apa yang menghambat, dan apa itu mungkin juga menjadi satu pemahaman saudara selama ini juga, jadi saya juga mengerti. Makanya saya mau konfirmasi dengan Bapak siapa?
Pak Pangaribuan.
Pak Pangaribuan. Jangan merenung dulu, Pak, firman belum ditaburkan. Kira-kira apa sih yang menjadi persoalan pertumbuhan dan perkembangan kekristenan?
Tantangan dan himpitan serta serangan dari agama yang non-Kristen, Pak.
Tantangan, himpitan, dan serangan dari agama non-Kristen yang di luar kekristenan, itu faktor eksternal berarti. Ya, ini Susan yang dari jauh, kebetulan. Kira-kira apa, Susan?
Malu dan ragu-ragu untuk memberitakan firman Tuhan karena takut orang lain tidak suka kalau kita memberitakan Injil.
Takut, malu, ragu-ragu, tidak suka orang lain. Jadi faktor eksternal juga. Mungkin Pak Adam.
Pengorbanan untuk memikul salib.
Persoalannya adalah pengorbanan untuk memikul salib. Nah, ini intern. Masih ada jawaban yang lain. Ada Ibu? Nah, ini Ibu.
Kalau menurut saya, Pak, ini salah satunya pola pikir. Pola pikir kita, cara berpikir kita.
Pola pikir. Ya. Cara pandang, cara berpikir kita itulah yang menyebabkan. Anak muda yang pakai kacamata. Mari, apa kira-kira?
Keinginan daging.
Keinginan daging. Apa yang ada di dalam diri? Ya, keinginan daging. Oke, beragam, ada 3, eksternal, internal. Internal dalam hal keinginan daging, dari tadi apa yang mungkin sudah dibacakan. Itu dari jemaat. Selama ini kan jemaat memikirkan segala sesuatu, juga punya konsep tersendiri tentang kekristenan itu, iman itu sendiri. Kira-kira saudara ingin tahu pemikiran majelis jemaat enggak, saudara? Selama ini luput. Ya, semangat sekali dia. Ya mari dari majelis jemaat yang paling pojok lah Bu Rachel. Kira-kira apa persoalan tantangan kekristenan?
Seringkali orang Kristen itu berpandangan untuk menjalankan firman Tuhan itu susah, tidak bisa, bahkan mengatakan tidak mungkin.
Firman Tuhan itu susah, tidak bisa, tidak mungkin. Nana?
Kekhawatiran, ketakutan, masalah hidup, itu yang menghimpit biasanya.
Kekhawatiran, ketakutan, masalah hidup, itulah yang menghimpit. Saudara, mari kita lihat data berikut ini, saudara. Ada data pertumbuhan daripada kekristenan yang menurut penelitian, saudara, dari pihak luar, bahwa tahun 90 itu perkembangan kekristenan antara 1-5%, tetapi tahun 2010 terjadi peningkatan 20-25%. Dan penelitian dari PGI oleh Yewangu, pada saat itu ketua PGI, di dalam bukunya, ya, pertumbuhan kekristenan pada saat ini mencapai 20%, dan dari MAWI, Majelis Agama Wali Gereja Indonesia Katolik, itu yang ketika tahun 80 itu sekitar 4,5%, namun saat ini mencapai 90% atau 20%. Dikatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan dari agama Kristen atau Katolik di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat populasi secara dunia, secara global, justru kekristenan yang terjadi adalah menurun. Dan hal ini terjadi di negara-negara barat. Nah, saudara, dengan data ini, sebetulnya apa yang bisa kita lihat? Dan apakah saudara senang dengan keberhasilan itu, berarti pertumbuhan daripada kekristenan? Tadi saya menanyakan tentang persoalan. Berarti kan sebetulnya tidak ada persoalan perkembangan dan pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Bahkan dari 5% sekarang ada 15-20%, saudara. Nah, saya tidak terlalu mempermasalahkan pertumbuhan kekristenan melalui data statistik, saudara. Karena pertumbuhan dan perkembangan kekristenan dari data statistik itu bukan merupakan satu tolok ukur bagaimana kekristenan itu dapat berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik. Ya, menurut saya persoalan-persoalan daripada kehidupan kekristenan itu, ya, di mana spiritualitas hidup keagamaan kita itu terletak pada hati, itu yang menjadi persoalan utama. Ya, kenapa hati? Karena disitulah letak spiritualitas hidup keagamaan. Sehat tidaknya keagamaan kita terletak pada hati. Jadi kalau saudara hanya melihat data statistik yang ada, itu bisa jadi semu, begitu ya. Dan bisa jadi berubah-ubah, ataupun penelitian-penelitian yang ada itu tidak valid, begitu. Jumlah yang ada, meskipun mungkin di dalam data statistik itu kemudian didata dengan baik. Nah, tetapi apakah pertumbuhan dan perkembangan hanya dilihat dari segi kuantitas dan tidak melihat segi kualitas yang sebetulnya sangat berdampak pada satu pengaruh di dalam hidup kekristenan yang membawa bagaimana orang bisa melihat keberadaan daripada pribadi Kristus, orang bisa merasakan juga bagaimana kerajaan sorga. Nah, saudara, oleh karenanya kalau kita melihat hal-hal pertumbuhan dan perkembangan kekristenan yang tadi saudara katakan faktor eksternal, ya, ataupun faktor internal, cara pandang dan segala macam itu, sebetulnya semuanya itu bersumber dari hati. Kenapa hati? Karena bagi saya hati disanalah tempat berproses dari segala sesuatu yang kita tanggapi. Nah, hal-hal yang ada di seputar keagamaan, entah firman, entah itu rema, entah itu wahyu, hukum-hukum Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan dan lain sebagainya. Ketika semuanya itu diberikan kepada manusia dan diterima oleh manusia, ya, semuanya itu kemudian ditanggapi dan diproses oleh manusia melalui hati. Seperti yang sekarang ini, ketika firman itu ditaburkan, ketika saudara membaca firman Tuhan, melihat di dalamnya ada aturan, ada hukum, ada keinginan Tuhan. Ketika semuanya itu masuk ke dalam hati dan itu diproses melalui hati. Jadi hati adalah tempat di mana manusia kemudian mengambil keputusan, mengambil sikap bagaimana menentukan ya keputusan-keputusan cara pandang dia, keseluruhan daripada kehidupannya, apakah dia akan bersikap pro atau kontra atas apa yang didengar dan apa yang diterimanya. Dan dari hati juga, saudara, manusia memiliki satu dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan yang ada, apa yang dikehendakinya, hidup di dalam daging yang tadi dikatakan. Itu kan bersumber dari hati, dan hatilah yang kemudian menjadi satu tolak ukur, sesuatu yang memicu bagaimana orang bertindak, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang berbuat, dan bagaimana orang merasakan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Oleh karenanya, saudara, di dalam hati itulah kita bisa melihat bahwa ya, hati menjadi pusat perasaan dan kehidupan dari manusia. Pusat perasaan dan kehidupan dari manusia. Ya, karena dari hati segala sesuatu itu berasal. Nah, oleh karenanya bacaan kita pada hari ini kisah perumpamaan Yesus tentang seorang penabur benih. Semua benih itu tidak terlepas dari tanah di mana benih itu jatuh. Tanggapan terhadap setiap benih firman itu tergantung bagaimana sikap hati yang ada. Makanya di dalam bacaan kita tentang penabur itu sebetulnya di sana digambarkan ada beberapa tipe hati di dalam menanggapi dan menerima hal-hal keagamaan seperti firman, seperti rema, seperti hukum-hukum Tuhan, seperti kehendak Tuhan. Dan tipe hati yang pertama, saudara, yang dikatakan di sana, di mana tanah itu menjadi satu tempat di mana benih itu kemudian berproses, yaitu tanah yang di pinggir jalan. Saudara, kita akan mencoba memahami tanah yang di pinggir jalan, bukan seperti yang ada yang kita kemudian mengerti saat ini. Ketika seorang petani atau orang yang akan menabur benih, dia akan tentu membawa benih itu ke ladang. Nah, saudara, ladang di Israel itu kan begitu besar dan harus melintas. Dan kadang-kadang di dalam lintasan itu mereka harus memotong dan memiliki jalan. Ya, jalan setapak. Nah, jalan inilah yang selalu dilalui setiap saat untuk dapat menyeberang atau berada pada sisi daripada ladang yang lain. Nah, ketika jalan setapak itu berulang kali dilalui, apa yang terjadi dengan tanah yang ada di jalan setapak itu? Tentu tanah itu menjadi keras, saudara. Nah, jadi kita lihat bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan, tentu tanah yang di mana benih itu jatuh digambarkan sebagai tanah yang keras. Dengan demikian, maka bisa kita mengerti tipe hati yang pertama ini adalah hati yang keras, yang tidak terbuka, dan yang tidak mau tahu dengan firman Tuhan. Nah, tipe orang yang memiliki hati demikian sebetulnya bukan orang bodoh. Bukan juga orang yang tidak mau mengerti akan yang tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Bukan. Tetapi orang yang hatinya keras ini adalah orang yang sebetulnya sudah menolak. Ya, yang maunya sendiri dan memiliki satu pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan diri sendiri. Ini digambarkan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang merasa pintar, yang merasa bisa mengerti, yang jauh melebihi pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, Hati yang keras ini dikatakan di dalam perikop kita bahwa ia dekat dengan si jahat. Ya, sehingga ketika benih itu jatuh di sana, benih itu tidak dapat diterima, tidak dapat bertumbuh, berkembang, tetapi justru kemudian dirampas atau diambil alih oleh si jahat. Nah, saudara, ketika ia dirampas, diambil alih, benih ini dipertentangkan dengan keinginan-keinginan hati orang yang sejak tadi itu maunya sendiri, yang sudah punya pemikiran sendiri dan keinginan-keinginan sendiri. Nah, ketika orang tadi tidak lagi memberi tempat bagi firman Tuhan, ya, maka oleh si jahat itu, firman Tuhan, benih itu sendiri diputarbalikkan, saudara. Sehingga firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan keinginan hatinya. Dan ketika bertentangan dianggap bahwa itu tidak benar. Makanya seringkali orang yang ketika melihat firman Tuhan itu tidak benar dengan keinginan dirinya sendiri, dia bilang itu bukan suara Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Tetapi ketika ada firman, benih yang semuanya itu sesuai dengan keinginannya, itulah yang kemudian dipakai berulang kali untuk mendukung apa yang diinginkan. Nah, saudara, inilah yang berbahaya. Ya, kekerasan hati bisa terjadi juga karena pengalaman-pengalaman buruk yang berulang kali. Keinginan-keinginan besar dari dirinya sendiri. Ataupun ego yang ditempatkan sebagai yang utama di dalam hati, itulah yang membuat hati itu menjadi keras. Sehingga tidak memberikan tempat, memberikan kesempatan untuk benih itu berproses. Ya, dan pada akhirnya benih itu, firman itu hilang dengan sia-sia. Nah, saudara, ini tipe yang pertama yang harus kita sadari dan jelas. Dan tipe-tipe penolakan-penolakan terhadap firman Tuhan ini, ya, maka tentunya menyebabkan satu kendala daripada pertumbuhan. Bagaimana kekristenan itu tidak bisa berkembang. Mungkin kalau berkembang juga pasti dia akan berkembang dengan segala pemikiran. Bukan perkembangan sesuai dengan kekristenan yang sejati. Lalu tipe yang kedua adalah tanah yang berbatuan. Saudara sudah dituliskan di sini bahwa tanah berbatuan itu biasanya tanahnya tipis. Tanah yang tipis ini membuat benih itu tidak bisa berakar. Karena ketika kemudian muncul matahari, maka membuat tanah itu cepat kering karena tipis tadi. Nah, dan juga asupan makanan tentu tidak begitu banyak ada di dalam tanah yang tipis ini, saudara. Dan juga tentu akan kekurangan oksigen. Sehingga pada akhirnya ketika tumbuhan ini, benih ini bertumbuh, dia sesaat saja kemudian dapat layu dan mati. Ya, dan inilah yang terjadi dengan situasi kondisi hati yang dimana menanggapi akan firman Tuhan. Mulanya menggebu-gebu, mulanya dapat bertumbuh, mulanya semangat, ya. Orang bilang maaf, panas-panas tai ayam begitu. Segala sesuatu ya dia terima dengan luar biasa, tetapi karena tidak mengakar, ya, apa yang terjadi? Tidak ada keteguhan. Inilah yang menyebabkan pada akhirnya goyah, apalagi ketika ada kesulitan, kesusahan, penganiayaan, penindasan. Orang semacam ini bisa saja lalu kemudian mundur. Ya, dia mengundurkan diri dari kekristenan. Oleh sebab itu saya katakan, kekristenan yang bertumbuh itu semacam apa? Kualitas hidup anak-anak Tuhan itu seperti apa? Kita lihat mungkin di dalam KKR-KKR luar biasa orang dengan semangat hadir. Tetapi mengikuti tidak perjalanan hidup kekristenan mereka, iman mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuai dengan semangat mereka? Apakah memberikan satu pengaruh bagi lingkungan mereka, bagi banyak orang, membawa berkat? Tidak. Ya. Saya tidak akan mau menghakimilah, tetapi dalam kenyataan kalau kekristenan itu membawa berkat, saya yakin dan percaya akan bisa mengubah hidup ini, bangsa dan negara kita. Nah, orang-orang yang hanya hidup di dalam kekristenan yang tidak mengakar, ini adalah orang-orang yang tidak tahan banting. Orang-orang Kristen tipe ini tidak mau susah. Ya tadi dikatakan susah itu ya pada akhirnya mereka takut dianiaya, ya memikirkan banyak hal, malu dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang ini hanya mengikut Yesus, memilih untuk bertumbuh dan berkembang di dalam suasana atau zona nyaman saja. Tetapi untuk hidup di dalam penderitaan, oh nanti dulu. Ya, orang-orang yang semacam ini juga maunya dilayani tetapi tidak mau ikut ambil bagian melayani. Kecentok sedikit saja kemudian mereka pasti akan mundur. Ya, mereka tidak tahan terhadap hal-hal di dalam pelayanan. Mereka tidak kuat. Nah, ini tipe yang kedua, saudara. Inilah yang juga di dalam hidup kekristenan ketika tidak mengakar, saudara. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang semacam ini tidak bisa diharapkan. Di dalam persekutuan juga, di dalam gereja kita. Orang-orang semacam ini hanya mau menikmati saja apa yang ada. Mereka tidak mau ikut ambil bagian ketika mungkin gereja kita ada pergumulan, ada persoalan. Bagi mereka lah itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan urusan saya. Ya, itu ada sudah ada yang mengaturnya sendiri. Ya, itu kewenangan mereka, sudahlah biarkan saja. Ya, sehingga ya sudah kita hanya sebagai orang Kristen yang hanya menonton. Nah, lalu pertumbuhan yang sejati, perkembangan yang sejati, buah sejati di mana yang mau dikatakan seperti itu? Itu yang kedua dan yang ketiga, saudara. Tipe tanah yang ketiga ini dia juga bukan tanah yang keras, bukan pula tanah yang berbatu. Boleh dikata bahwa tanah ini baik karena lapisan tanah ini cukup banyak, ya. Tetapi yang menjadi satu persoalan di dalamnya adalah bahwa tanah ini tidak dirawat. Tanah ini tidak diperhatikan. Orang-orang Kristen yang tipe ini adalah orang yang memiliki sikap hati yang masa bodoh, acuh tak acuh, tidak pernah peduli dengan segala sesuatu yang bertumbuh dan berkembang di sekitarnya. Dia tidak melihat dan selalu memperhatikan bagaimana kondisi iman di dalam hatinya, bagaimana hidup kekristenannya, bagaimana suara hati itu tetap terus dipelihara, dibiarkan begitu saja. Ya, tipe orang-orang yang hidup seperti ini hanyalah sekedar menjalankan hidup keagamaannya, ala kadarnya, saudara, bersifat rutin. Ya. Bahkan kehadiran hal-hal yang ada di dalam dunia seperti ajaran-ajaran, paham-paham, isme-isme, ya, dibiarkan saja begitu. Hadir juga dan mungkin dia memahami itu, menerima itu, sehingga antara firman dengan paham ajaran, nilai-nilai yang berlaku di dunia diterimanya semua, bersama-sama bertumbuh, berkembang, saudara. Pada akhirnya ketika terjadi, ya, sesuatu di mana firman itu berhadapan dengan isme, firman itu berhadapan dengan ajaran-ajaran, nilai-nilai yang berlaku di dalam dunia, bahkan nilai-nilai ini kemudian menghimpit kehidupannya, dia menjadi khawatir, nilai-nilai yang ada juga kekayaan, harta benda dan segala macamnya menghimpit dia, lalu terjadilah kebingungan. Bingung mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang tidak, bingung karena tidak punya landasan yang kuat, dasar yang kuat, bingung karena tidak pernah mempelajari, mendalami dengan baik, bingung karena janji-janji Tuhan juga tidak pernah dapat dimengerti dengan baik, dipahami dengan baik. Nah, orang-orang yang semacam ini pada akhirnya terjerat dengan kekusutan antara firman dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dan pada akhirnya apa? Pusing sendiri, khawatir, takut. Dan apakah orang-orang ini bertumbuh, berkembang? Dan mereka pasti akan mencari cara yang paling praktis untuk mudah keluar dari persoalan. Karena apa? Ya, satu hal yang mereka akan lakukan adalah supaya mereka tidak menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kalau bisa hidup ini memang mudah. Ya, semua orang begitu. Tetapi lalu bagaimana dengan iman yang kita miliki? Bagaimana tantangan-tantangan iman ketika kita mengikut Tuhan? Di mana kita sudah berjanji bahwa aku akan mengikut engkau. Makanya Yesus katakan, ya, orang yang mau mengikut aku, ya, dia harus meninggalkan segalanya, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nah, adakah orang-orang yang semacam ini bisa? Dan memberikan satu sumbangsi tersendiri di dalam iman Kristen, di dalam agama Kristen. Itu tipe yang ketiga, saudara. Dan tipe yang terakhir, tipe keempat, kita bisa melihat adalah tanah yang subur, tanah yang gembur. Di mana benih-benih firman itu mendapatkan satu media yang baik untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, gambaran daripada tanah ini sebetulnya ingin menunjukkan satu kondisi hati yang memiliki situasi batin hati yang baik, yang bersih, yang suci, yang dirawat, yang dipelihara. Yang dimana setiap saat ya seseorang selalu mengelola akan hatinya dengan baik supaya dapat mendapatkan asupan-asupan yang ada bagi pertumbuhan dan perkembangan daripada benih firman itu sendiri. Nah, bagaimana saudara, tanah yang subur ini dapat terus memberikan benih itu supaya bertumbuh dengan baik? Ya, seseorang harus merawatnya, mengelola dan merawat tanah yang subur ini tidaklah mudah. Ya, yang pertama harus dengan kedisiplinan. Saudara, itu disiplin menjadi sesuatu yang penting. Ketika seorang petani, ya, ketika seseorang yang memiliki ladang atau sawah namun tidak memiliki kedisiplinan, apakah dia akan menuai hasil yang baik, menuai hasil yang berlipat ganda? Tidak. Karena ketika dia tidak merawat akan tanah itu, maka ada semak belukar, ada rumput-rumput liar yang ikut tumbuh di dalamnya. Dan itu membuat benih yang ditaburkan tadi tidak maksimal untuk dapat bertumbuh dengan baik. Makanya kita lihat ketika petani-petani sudah menanamkan benih mereka, mereka selalu secara rutin memperhatikan, mereka selalu meneliti, dan itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Tidak hanya sesekali saja, tidak hanya ya sudah setelah itu nanti tinggal panen. Tidak bisa seperti itu. Hidup kekristenan untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus merawat akan hati dengan kedisiplinan yang ada. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan, memahami firman Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan kalau diri kita tidak disiplin. Tidak disiplin membaca Alkitab, tidak disiplin untuk berdoa, tidak disiplin untuk memberikan satu waktu bagi Tuhan, mempersembahkan apa yang karunia-karunia yang ada bagi Tuhan. Ketika kita punya karunia untuk melayani, ya melayani, kita mempunyai karunia untuk memperhatikan. Ketika kita tidak melakukan itu, bagaimana itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik ketika kita tidak berdisiplin untuk itu. Seorang atlet, olahragawan akan mencapai hasil yang maksimal ketika dia berdisiplin untuk terus berlatih, berolahraga di dalam bidangnya. Makanya kekristenan, kalau datangnya kita cuma setahun sekali biar pet Natal begitu ya. Kemudian atau hanya mungkin beberapa waktu sekali kita beribadah. Ya itu pun terlambat lalu pulangnya cepat begitu. Tidak nyindir saudara, tapi kenyataan. Nah itu membuat kita pada akhirnya tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, di dalam hati ini juga dibutuhkan apa? Kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu harus kita bangun sejak awal. Saya mau tanya, tradisi apa yang saudara lakukan sebelum saudara pergi ke gereja? Ayo. Saudara punya kebiasaan tidak? Ya, seharusnya ketika kita pergi ke gereja Minggu, saudara baru mempersiapkannya hari apa? Minggu pagi. Buka lemari, tarik baju seadanya. Ya, enggak taunya jahitannya belum lengkap begitu ya. Ataupun apa? Saudara kalau pergi ke gereja, lakukanlah kebiasaan baik hari Sabtu itu sudah mulai menyiapkan apa baju yang mau dipakai. Apa sepatu yang mau dipakai, setrika, dan kemudian tempatkan di tempat yang baik. Persiapkan juga persembahan, apa yang mau diberikan. Ya. Nanti mahasiswa buru-buru karena semalam malam mingguan bangun pagi-pagi, lantas pergi ke gereja, dipikirnya persembahan, ya, yang pokoknya duit merah lah begitu ya. Yang mau dicabut yang 10, yang kecabut yang 100, saudara. Tapi harusnya alhamdulillah saya bisa memberikan yang besar, begitu kan. Ya kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu, apa yang kita berikan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan, jadinya juga sesuatu yang tidak maksimal, tidak optimal, tidak yang terbaik. Itulah yang terjadi di dalam kekristenan. Makanya kalau kita mau merawat hati, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini harus kita lakukan terus-menerus, jangan kemudian kita putus. Ya saudara biasa berdoa, ya berdoa, baca Alkitab, ya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ya renungkan, persiapkanlah itu ketika saudara datang ke gereja, berapa menit sebelumnya hati saudara dipersiapkan, kemudian diarahkan sehingga kondisi hati kita ketika menerima firman Tuhan juga telah siap. Dan ketika kita kembali ke dalam dunia, kita telah siap untuk berkarya. Itu kebiasaan baik. Dan yang ketiga juga, hati harus diarahkan kepada Kristus. Ya, agar apa? Karena di dalam hati inilah, ketika diarahkan kepada Kristus, maka kita terbiasa dengan cara dan pola pikir, ya, yang dimana Kristus itu ambil bagian di dalam diri kita. Lalu ketika terjadi apa-apa, koneknya itu secara langsung itu tidak lepas dari Tuhan. Ambil keputusan, selalu orang memikirkan, oh, libatkan Tuhan. Banyak orang yang tidak libatkan Tuhan karena apa? Hati ini, hidup ini, pikiran ini, ya, cara bicara ini tidak diarahkan kepada Kristus. Dan ketika terjadi hal-hal yang spontan, ya sudah keluar dari diri. Dan saudara kalau mau melihat bagaimana hati seseorang, lihatlah hal-hal yang spontan yang ada di dalam dirinya. Karena hal yang spontan itu yang keluar dari dalam hati. Kalau hatinya baik, hal yang spontan yang muncul juga akan baik. Cara berpikirnya juga yang baik. Nah marilah kita memulainya. Mengolah hati ini, tanah ini menjadi baik, sehingga ketika itu terbiasa dengan diarahkan pada Kristus, maka firman itu menjadi bagian dan sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Dan yang keempat, saudara, kita juga harus memfilter hal-hal yang baik dan yang buruk. Diri kita ini ada filternya, saudara. Jangan dibiarkan kemudian semuanya kita masukkan di sini, tidak. Meskipun semua ada, saudara, kita terima semuanya itu, tetapi mulailah kita melihat hal yang baik, yang buruk. Dengan kemajuan teknologi sekarang, orang dengan WhatsApp atau Instagram atau Twitter ketika menerima apa-apa, apakah mereka memfilter itu? Mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hoax? Yes, pokoknya terima, lantas lemparkan, lanjutkan, entah ke orang lain, ke grup lain. Apakah ini membawa dampak yang baik atau tidak? Ini yang harus kita secara dewasa. Tadi kalau kita sudah mengarahkan, otomatis apa yang kita terima itu akan memfilter juga dengan sendirinya. Karena terbiasa itu. Nah kalau kita tidak pernah memfilterkan hal yang baik dan yang buruk, nah nanti ketika semuanya itu terjadi dan berhadap-hadapan, kita akan bingung. Karena apa? Karena
pertumbuhan itu bersama-sama berkembang ketika ini semakin kuat, kita kemudian berpikir, ya suara masyarakat adalah suara Tuhan. Karena mayoritas begini adalah Tuhan, padahal belum tentu suara masyarakat, suara Tuhan bisa berbeda. Karena kalau masyarakatnya bobrok semuanya, apakah juga Tuhan akan bersuara di dalamnya? Tidak, hatilah yang menjadi filter bagi manusia untuk dapat bersikap dengan baik. Dan yang terakhir, saudara, kita harus memberikan ruang bagi Allah. Karena ketika hati ada satu tempat di mana Allah memerintah, ya, di mana firman Tuhan juga berproses, maka keleluasaan bagi Allah untuk berkarya di dalam diri kita semakin besar. Nah, ketika Allah berkuasa dengan leluasa berkarya, maka dengan demikian juga secara otomatis hidup kita, apa yang kita lakukan keluar dari dalam hati ini didominasi oleh apa? Karya-karya Allah. Tapi kalau hati ini ruang dan tempat kita berikan bagi ego kita, dan secara leluasa ego itu akan bermain di dalam hati dan pikiran kita, maka yang keluar adalah keinginan-keinginan daging tadi. Maka disinilah saudara, bukan hanya itu saja, ketika semuanya berproses, bertumbuh, berkembang dengan baik, ya, maka prakteknya itu keluarnya tuh juga baik. Dan disinilah yang harus kita pahami dengan benar, bagaimana tindakan, perkataan, sikap, perilaku, cara berpikir orang ketika semuanya itu terjadi di luar daripada dirinya, keluar daripada dirinya. Bagaimana kita bisa memberikan tempat, sejauh mana tempat yang saudara berikan kepada Allah itu sedemikian besar atau luas. Dan saudara, ketika kita memiliki hati yang keempat ini, hati yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa kekristenan juga akan dapat bertumbuh, berkembang dengan baik, bahkan berkali lipat ganda. Orang-orang yang semacam inilah mereka yang hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Dan orang-orang yang semacam inilah yang juga oleh Yesaya dikatakan seperti hujan yang turun membasahi satu lembah atau gurun yang gersang. Kehadiran mereka memberikan suasana damai sejahtera, bukan sumuk. Ya, bukan perasaan panas, tidak. Orang-orang yang memiliki hati yang seperti inilah yang tahu mana yang benar, mana yang salah, yang tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan, tidak pada keinginan diri sendiri, mereka pasti akan melakukan, akan memberikan kedamaian, ketenangan. Dan inilah yang sekarang sedang dicari oleh semua masyarakat, semua orang yang ada di dalam dunia. Nah, inilah yang kita bisa lihat, hidup yang berlipat ganda, buah-buah yang ada di dalam kekristenan hari ini, saudara. Kita juga nanti sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana ada orang tua yang akan menyerahkan anak-anak mereka untuk dibaptis. Ya, usia-usia balita adalah usia-usia emas di mana mereka bisa dididik dengan baik, dengan segala kedisiplinan, dengan segala kebiasaan, diarahkan kepada Kristus. Bagaimana mereka dibantu untuk juga dapat melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka juga kemudian dibantu untuk memberikan satu ruang tempat bagi Allah untuk memerintah di dalam hati mereka. Kuncinya, generasi-generasi muda di masa yang akan datang tergantung ketika orang tua memberikan didikan yang baik kepada anak-anak mereka. Jadi menurut saya baptisan anak bukan sekedar tradisi supaya dia, saya Kristen, dia Kristen, tidak. Tetapi adalah satu komitmen dan dedikasi daripada seseorang untuk membangun masa depan, membangun hati yang siap untuk menerima benih daripada firman Tuhan, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengaku percaya CD itu ataupun baptis dewasa. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau bertumbuh, berkembang, berbuah dengan berlipat ganda, ya, marilah Persoalan utama ada pada hati, dan itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan ini. Orang yang pintar, yang mengerti sekali hidup keagamaan, belum tentu mereka mengikuti dan memberikan tempat di mana firman Tuhan, kehendak Tuhan itu bertumbuh dan berkembang, berlaku di dalam kehidupan mereka. Jadi wajah kekristenan, kondisi daripada hidup keagamaan, iman orang-orang Kristen, ya, bagaimana surga itu bisa dirasakan di dalam dunia ini, semuanya itu tergantung bagaimana hati saudara dan saya. Kuncinya di situ saja. Ketika hati kita betul-betul bersih, ketika hati kita betul-betul murni, baik, suci, maka kita bisa membangun hidup ini dengan baik. Dan secara otomatis, perkembangan kekristenan, hidup saudara akan memberikan, menghasilkan buah-buah yang lebat. Mudah? Tidak. Tadi saudara sudah menyebutkan tantangan. Tetapi kalau kita punya keteguhan, kita punya akar yang kuat, kita bisa melewati akan semuanya itu. Karena apa? Kuasa ilahi juga akan nyata di dalam diri saudara. Di dalam diri orang-orang yang memang ingin untuk membangun kehidupan, untuk hidup ini dan hatinya diserahkan kepada Tuhan. Pasti saudara mampu dan bisa. Tuhan memberkati. Amin. Thank you.